Ramadan sama Lebaran itu juga hari biasa aja sebenarnya secara keuangan gitu ya. Bukan berarti lu harus mati-matian menghabiskan uang di situ, tapi setelah itu lu nggak punya duit gitu. Jadi memang tetap harus diatur juga. Jadi itu sih.
Seperti apa sih caranya untuk kita bisa punya perhitungan detail nih, apalagi kalau kita mau pakai uangnya untuk mudik, tapi nanti pas balik gitu ya masih ada duitnya nih, bukan yang benar-benar habis kosong blong gitu.
Nah, THR itu mungkin bisa lu alokasikan untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran gitu. Jadi gaji lu tetap buat operasional seperti biasa aja gitu kan. Nah, dari THR itulah nanti bisa lu bagi-bagi, misalkan buat lu mudik, buat bayar zakat, buat misalkan bikin ketupat atau buat beli kue Lebaran, buat bagi-bagi angpau dan lain sebagainya.
Assalamualaikum Sobat Cuan, apa kabar? Semoga Sobat Cuan selalu semangat ya di tengah ibadah puasa. Bentar lagi nih, bentar lagi akan Lebaran gitu ya. Jadi harus semangat Sobat Cuan dalam beribadah setiap harinya ya. Ketemu lagi di Cuap-Cuap Ramadan, sebuah program spesial selama bulan Ramadan persembahan dari Cuap-Cuap Cuan. Kali ini kita ada di segmen Julid, Jurus Lebih Irit, bareng dengan Ayi Hidayah di sini, Financial Expert CNBC Indonesia. Masih semangat.
Semangat.
Masih semangat pastinya ya. Oke, kita akan membahas topik-topik di Jurus Lebih Irit ini, terutama adalah ketika nanti kita setelah menjalani Ramadan, Lebaran, setelah itu kan back to apa ya?
Kampung.
Normal, back to reality.
Itu kampung gitu.
Bukan kayak back to reality kan. Maksudnya udah bukan lagi, bukan berarti lo enggak ibadah ya, lo harus tetap ibadah ya. Tapi maksudnya sudah ya udah hari-harinya udah kayak biasa, udah enggak ada yang ya mungkin bukber-bukber. Tapi akhirnya ada yang harus dicek nih, check and balances. Termasuk itu adalah duit atau keuangan ya. Aman kah gitu. Nah, kita cari tolong ukurnya deh, kategorial aman nih, aman aman keuangan pasca Lebaran tuh yang kayak gimana gitu. Karena mungkin hampir rata-rata posisinya nggak aman karena jor-joran ya kemarin gimana tuh?
Sebenarnya parameter pertama adalah cash flow lu tetap terjaga ya.
Cash flow tuh kayak uang tabungannya enggak,
uang operasional,
operasionalnya aman ya. Oke.
Jadi bukan berarti nanti setelah Lebaran lu nggak punya duit buat masak misalkan, nggak punya duit buat ke kantor ongkos kan. Itu sering terjadi tuh, misalkan beli pulsa atau mungkin hal-hal yang sepertinya operasional day to day. Jadi yang pertama harus dijaga, jadi keuangan itu adalah cash flow-nya. Jadi jangan sampai cash flow-nya ini minus gitu ya. Karena kalau cash flow minus, otomatis lu harus ambil dari apa, misalkan dana darurat gitu kan. Nah, jangan sampai juga dana daruratnya kalau bisa jangan sampai terpakai. Karena kan habis Lebaran itu kan bukan situasi darurat ya.
Benar, bukan.
Itu.
Bukan.
Jadi lu
itu
jangan
sebenarnya.
Sampai, iya sebenarnya ya situasi biasa aja gitu. Jangan sampai dana darurat lu terpakai, apalagi dana daruratnya nggak ada, itu lebih parah lagi kan. Nah, itu jangan sampai. Yang ketiga, investasi tetap aman gitu. Dengan istilahnya lu karena Lebaran, mudik atau puasa, investasi lu jual-jualin nih buat modal mudik dan segala macam, akhirnya setelah Lebaran investasi lu habis. Nah, itu jangan juga tuh. Makanya ini investasi tetap harus berjalan seperti biasa aja. Kalau emang lu rutin tiap bulan, ya udah tetap harus berjalan tiap bulan. Kalau misalkan setelah Lebaran lu nggak nyicil investasi lagi, berarti ada yang salah nih. Keuangannya ada yang terlalu berlebihan mungkin ya ketika Lebaran atau Ramadan. Nah, yang keempat adalah jangan sampai ada utang.
Oke,
nah,
okay.
Penting juga ya. Ketika sudah ada utang habis Lebaran, berarti manajemen keuangan lu ketika Ramadan dan Lebaran itu salah gitu ya. Jadi lu nggak punya persiapan atau perencanaan yang baik gitu ya ketika itu. Makanya harus benar-benar diatur supaya semuanya tetap berjalan seperti biasa. Jadi sebenarnya Ramadan sama Lebaran itu juga hari biasa aja sebenarnya secara keuangan gitu ya. Bukan berarti lu harus mati-matian menghabiskan uang di situ, tapi setelah itu lu nggak punya duit gitu. Jadi memang tetap harus diatur juga. Jadi itu sih.
Kenapa sih itu jadi concern? Karena memang Lebaran tahun ini tuh liburnya panjang ya Mas.
Betul,
Ayah.
Panjang.
Kita udah terakhir kerja itu tanggal 5 April kalau nggak salah, baru balik lagi ke kantor tuh 16 April. Berarti ada itu kan gimana coba ya? Kalau yang enggak ngapa-ngapain maksudnya di rumah aja sih harusnya bisa lebih irit ya. Maksudnya ya jajan-jajan ketakar lah ya. Tapi kalau yang pulang kampung kemudian harus pasti banyak hal-hal tak terduga kalau di kampung atau melaksanakan liburan tuh banyak hal-hal yang tak terduga. Nah, ini gimana menyikapinya? Sementara kan kalau kita taruh lah ya, gajian bulan April itu akan dibayarkan di akhir Maret barengan sama THR. Jadi 15-16 April masuk, ya masih ada setengah bulan lagi sebenarnya untuk lanjut gitu. Nah, ini gimana penataan uang dari duit kita yang masuk? Kita ini apa namanya, case-nya dari orang-orang pekerja ya yang dapat gaji ya sobat cuan. Ini gimana nih Mas Ai?
Ya, jadi sebenarnya kan Ramadan dan Lebaran ini kan bukan sesuatu yang baru ya. Udah mungkin udah puluhan tahun, peratusan tahun ada gitu. Jadi harusnya lu udah bisa bikin perencanaan yang baik gitu ya, yang mateng gitu. Karena tiap tahun pasti ada Ramadan dan Lebaran ini. Tinggal lu alokasikan aja pos-posnya. Misalkan ada pos buat istilahnya Ramadan gitu ya, kebutuhan Ramadan buat buka, buat sahur. Ada pos buat nanti bayar zakat gitu ya, ada pos buat mudik, ada pos misalkan buat setelah Lebaran. Katakan pasti gajian juga masih lama tuh, 2 minggu lagi kan. Jadi memang harus dibagi sih, dilakukan perencanaan yang baik. Kapan dilakukan itu? Harusnya jauh-jauh hari sebelum Ramadan gitu.
Jadi gak bergantung sama duit yang kita terima gajian ini dan juga THR ini berarti ya Mas Aya.
Karena kan sebenarnya kalau lu punya perencanaan keuangan yang baik, setiap bulan itu lu mengalokasikan uangnya untuk misalkan cash flow lu, untuk investasi lu, untuk dana darurat lu, dan segala macam. Jadi ketika ada momen yang memang harus mengeluarkan uang lebih, jadi lu udah ada posnya gitu. Jadi bisa lu ambil misalkan dari cash flow lu, kalau misalkan cash flow udah dipersiapkan dengan baik gitu ya. Atau bisa diambil dari budget liburan misalkan, kan sama aja kan, mudik itu kan sama aja kayak liburan gitu kan. Jadi lu bisa gunakan budget liburan lu gitu ya. Atau bisa dipangkas juga dari budget entertain atau lifestyle lu. Itu kan setiap bulan pasti kan ada setiap orang itu kan. Jadi kalau misalkan Lebaran atau Ramadan itu kan biasanya entertainnya kan mungkin agak berkurang gitu. Biasanya nge-mall terus. Kalau Ramadan kan mungkin jarang-jarang gitu ya. Paling bukber aja gitu kan. Jadi itu kan bisa dialokasikan buat kebutuhan yang lain. Jadi memang perencanaan keuangannya harus dibuat gitu ya. Pos-posnya harus dialokasikan. Jadi ketika ada uangnya lu tinggal taruh aja gitu kan, berapa. Nah, porsi-porsinya
kalau yang ada posnya aman nih, kalau yang enggak pernah budgeting nih ribet nih.
Nah, biasanya yang kacau itu memang yang enggak pernah budgeting. Jadi karena dia enggak melakukan budgeting itu, akhirnya dia asal aja, pokoknya apa aja dia beli sesuai dengan keinginan dia. Kemana pergi pokoknya dia habiskan aja uang. Jadi akhirnya,
tapi bisa enggak sih kayak gini Mas Ai? Gua patokannya THR aja deh. Ya udah kalau misalnya THR habis ya udah itu kayak alert tuh sinyal gitu. Tapi emang ketika gue akan melaksanakan liburan Lebaran, Idul Fitri, silaturahmi segala macam, ya gue pakai THR aja biar nanti setelah Lebaran ya keuangan gue masih baik-baik aja gitu, aman. Kalau patokannya kayak gitu.
Iya, boleh-boleh aja. Jadi misalkan let's say sepanjang tahun sebelum Ramadan tuh uangnya udah kepake, udah pas lah gitu ya. Nah, di Ramadan tuh kan biasa dapat THR. Nah, THR itu mungkin bisa lu alokasikan untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran gitu. Jadi gaji lu tetap buat operasional seperti biasa aja gitu kan. Nah, dari THR itulah nanti bisa lu bagi-bagi, misalkan buat lu mudik, buat bayar zakat, buat misalkan bikin ketupat, atau buat beli kue Lebaran, buat bagi-bagi angpau, dan lain sebagainya. Nah, patokannya itu memang lebih mudah. Jadi, misalkan let's say lu nggak boleh budgetnya melebihi budget THR lu gitu, untuk Ramadan dan Lebaran lu. Kalau misalkan bisa gitu ya, apalagi berkurang dari THR, itu lebih bagus. Nah, kalau ternyata berlebih, nah itu yang bahaya atau alert. Berarti kan ada pos lain yang mungkin terpakai. Karena budget THR itu kan sebenarnya 1 bulan gaji lumayan ya.
1 bulan gaji.
Lumayan gitu, walaupun tergantung gajinya masing-masing orang ya gitu ya. Kalaupun misalkan kepepet banget gitu ya, ya bisa diambil dari gaji gitu ya. Tapi kalau bisa sih sampai dengan perencanaannya sampai dengan gajian bulan berikutnya gitu. Jangan berhenti di saat Lebaran gitu.
Iya, memang benar sih. Kalau misalnya udah hampir sampai Lebaran ya, tapi kalau memang yang nggak pernah budgeting akhirnya pusatnya adalah THR ya, mau nggak mau ya. Nah, sekarang kita lebih ke dinamika mudik nih Mas Aini. Mudik ini kan juga variasinya dan variabelnya banyak nih kan. Ada transport, mau transportasi darat, laut, udara, pasti ada inflasi, ada kenaikan. Terus kemudian di daerah atau di kampung halaman biasanya udah tuh kayak ya semua dilakukan untuk menyenangkan banyak orang gitu. Ya, nah ini seperti apa sih caranya untuk kita bisa punya perhitungan detail nih, apalagi kalau kita mau pakai uangnya untuk mudik tapi nanti pas balik gitu ya, masih ada duitnya nih, bukan yang benar-benar habis kosong blong gitu.
Iya, iya. Sebenarnya kalau untuk mudik itu sepengalaman gue ya, itu budget yang paling gede itu transportasi memang. Budget transportasi.
Mau darat, laut, udara.
Mau darat, laut, udara. Kenapa? Karena biayanya biasanya naik gitu kan. Untuk transportasi umum pasti naik. Bawa kendaraan pribadi pun pasti luar biasa budgetnya. Karena kan belum macet, bensin, tolnya juga naik lagi kan. Bensinnya juga naik kan, segala macam. Di mana-mana macet itu pasti ini. Makanya kalau kita mau mudik lebaran, nah tips dari gue tuh adalah kita putuskan dari jauh-jauh hari. Kenapa? Supaya kita, kalau misalkan kita pakai transportasi umum, kita bisa dapat tiket yang lebih murah. Biasanya kan 3 bulan sebelum Ramadan tuh udah dijual tuh tiket buat lebaran tuh. Kalau kita beli dari jauh-jauh hari, biasanya harganya masih jauh lebih murah dibanding
at least sama dekat, lah ya, sama hari-hari biasa gitu
hari
ya.
Biasa. Nah, yang jadi PR adalah orang Indonesia kebanyakan sukanya dadakan gitu. Kayak tahu bulat gitu ya.
Gue gak ngerti deh kalau mudik kok dadakan ya. Gue suka kayak, atau mungkin mudiknya deket kali ya, Bogor gitu. Kalau di Jakarta ya cuma ke Bogor atau ke Bandung. Jadi bisa spontan kali ya rasanya.
Iya. Atau mungkin juga orang Indonesia tuh kayak gue, kayak gue tipikal gue juga kadang-kadang sukanya
lu spontan juga ya.
Spontan gue. Kenapa? Karena kayak kalau jauh-jauh hari tuh kayak masih ragu, ntar-ntar takutnya ada apa, gimana gitu. Kalau udah deket-deket, okay-nya nggak ada apa-apa nih, baru deh gue undik. Tapi embasnya adalah, yaitu budget transportasi meledak gitu kan.
Kalau udah deket-deket. Nah, di tengah kespontanan itu yang lo lakukan apa, Mas Ai? Misalnya kalau pulang kampung, besok yuk pulang kampung gitu ya. Itu tuh gimana tuh ya, caranya kalo, lo kalo mengatasi kayak gitu? Gitu?
Kita harus cari alternatif yang paling paling affordable ya, paling affordable gitu ya. Kita nggak bisa maksakan juga. Nah, kalau misalkan ternyata budgetnya juga terlalu jauh gitu ya, kurangnya atau minusnya, ya lo harus pikir dua kali sih gitu, karena nggak mungkin kan lo istilahnya mengambil dana darurat atau investasi lo untuk itu hanya untuk mudik gitu ya. Takutnya kan ya sayang aja gitu, udah pupuk bertahun-tahun masa untuk mudik habis gitu kan. Misalkan ya, jadi boleh lu ambil tapi juga dikira-kira lah gitu. Kalau masih 20% 30% masih oke lah, kalau di atas itu mendingan nggak usah gitu. Jadi makanya idealnya harus disiapkan jauh-jauh hari untuk mudik ini, karena biasanya mudik ini memakan biaya yang sangat besar gitu. Apalagi budget transportasi gitu ya. Apalagi kalau kita keluarganya banyak gitu, istri, suami, anaknya dua atau tiga gitu kan. Kalau naik pesawat berlima beli tiket pulang pergi berapa kan, udah berapa gitu kan.
Apalagi dadakan,
dadakan. Belum beli oleh-oleh buat orang-orang di kampung, belum kasih angpau buat saudara-saudara di kampung, belum buat biaya hidup di sana gitu kan. Jadi banyak banget memang yang harus dikeluarkan. Makanya idealnya adalah dipersiapkan jauh-jauh hari supaya kita bisa mendapatkan istilahnya budget yang terbaik gitu ya untuk mudik ini. Nah, kalau misalkan memang dadakan, ya dicari yang paling affordable, tapi dilihat lagi kira-kira budget kita masuk nggak nih gitu ya. Kalaupun misalnya ada kelebihan, masih bisa tercover nggak kira-kira dengan income yang lain gitu, atau mungkin dengan sumber yang lain. Kalau misalkan ternyata nggak tercover, ya mendingan dibatalin. Gue pernah seperti itu, soalnya pengen dadakan, ternyata wow nggak bisa.
Hitung-hitung, nggak make sense nih
banget.
Gitu.
Iya, budget ini bisa 3 kali lipat kalau makin mendekati harga tiketnya tuh ya. Makin mendekati lebaran kan, oke ya nggak mungkin deh terlalu maksain. Gue takutnya nanti malah yang lain setelah lebaran malah kacau gitu ya. Jangan-jangan ntar abis lebaran gak bisa makan kan, parah sih, juga bener. Gitu ya.
Gak ada aman-aman ya sama sekali lu.
Mendingan ya udah ditahan dulu. Atau mungkin alternatif berikutnya ya setelah lebaran gitu kan. Jadi
mudiknya setelah lebaran.
Setelah lebaran. Jadi ditunda gitu. Ya lu ambil cuti lah atau apa setelah orang-orang pada masuk, baru lu mudik. Mungkin ya supaya harganya juga udah mulai turun misalkan. Itu juga jadi alternatif juga. Jadi memang kita harus pandai-pandai melihat situasi dan kondisi.
Tapi kayaknya tren mudik abis lebaran tuh udah mulai terjadi ya, kalau di Jakarta
banyak,
ya sekarang ya.
Orang tertentu biasanya tuh momen lebaran tuh dipilih untuk masuk supaya dapat uang lembur. Biasanya kan suka ada kayak gitu kan di kantor-kantor kan, wah udah deh biar aja gue lebaran masuk, tapi gue dapat uang lembur, nanti selebaran baru gue pulang gitu. Jadi dapat uang ekstra gitu kan. Ada juga yang seperti itu, dan di sini pun di kantor gue juga ada tuh beberapa yang suka kayak gitu tuh. Apa deh gue volunteer masuk buat lebaran, dapat uang apa, uang pengganti atau uang lembur gitu ya. Nanti ketika orang pada masuk baru dia mudik gitu. Ya memang ada seperti itu, tapi memang ada orang-orang yang fanatik gitu ya. Ya beda dong feel-nya ketika lebaran dengan enggak lebaran.
Perantau sih itu
gitu.
Biasanya ya.
Biasanya kayak gitu. Karena atmosfernya pasti beda kan. Biasanya kalau di hari lebaran itu kan orang ramai gitu kan, saling berkunjung, ketemu saudara-saudara atau teman-teman lama gitu kan. Ya biasanya lebih atmosfernya lebih hangat, lebih enak, lebih rame gitu ya, dibanding yang kalau nggak lebaran kan biasanya lebih cenderung ya flat aja, sepi gitu.
Paling nah, hal yang harus kita hati-hati banget nih ya, soal karena kan sekarang gampang banget ya pinjem uang ya, Mas Ayah, pinjol pay letter tuh kan gampang ya, gampang banget. Tapi sebenarnya ini di dalam situasional yang memang spending lo lagi banyak tuh jadi kayak beresiko gitu loh, jadi kayak bumerang sih. Nah ini gimana sih menghindari tawaran giur apa yang menggiurkan dari pinjol dan pay letter ya di tengah kondisi yang memang lo lagi butuh nih, apalagi mudik lo harus bawa uang juga, lo harus maintain keluarga kan karena mungkin setahun lo udah gak pulang gitu ya. Nah ini kayak gimana nih Mas Ai?
Ya itu kuncinya, yang pertama lo lakukan budgeting ya, budgeting kira-kira berapa biaya yang lo butuhkan untuk apa kebutuhan Ramadan lebaran gitu ya. Yang kedua lo harus cari sumber income-nya gitu ya, dari mana, apa dari gaji, dari THR, apa dari investasi, atau dari usaha sampingan segala macam ya. Yang ketiga, lu harus bisa mengontrol. Jadi ketika memang over budget dan over budgetnya parah, lu harus stop gitu. Berarti ini nggak mungkin, nggak make sense. Lu harus alihkan lagi alternatif lain, apakah mudik tadi setelah lebaran dan sebagainya. Jadi ini yang ketiga, ini yang paling penting menurut gua, kontrol diri. Kadang-kadang momen lebaran ini dijadikan excuse buat orang-orang, ah gak apa-apa deh agak berlebihan dulu pengeluarannya, ah gak apa-apa deh pinjem dulu nanti juga bisa kebayar kali dari gaji bulan berikutnya. Padahal itu sebuah mindset yang salah menurut gua. Nah, karena selebaran juga kan lu masih harus ada budget yang lu alokasikan gitu, buat operasional hari-hari, buat makan segala macem, buat mungkin biaya sekolah anak dan lain sebagainya. Kalau nambah lagi beban lu dengan utang, pay letter, pinjol dan segala macam, nutup gak kira-kira dengan gaji lu? Jangan-jangan gak nutup gitu. Makanya lu harus benar-benar melakukan perhitungan yang matang ya. Jangan sampai
kalau sampai harus kepepet emosi banget Mas Ai. Terus tadi dengan kata-kata lu tadi, ntar gue tutup deh langsung deh pas gaji berikutnya gitu. Ini karena kepepet banget gini, menurut lu gimana?
Kalau kepepet sih ya paling kalau misalkan ini ada
contoh-contoh darat, kepepet ya,
dana darurat lampir aja dana darurat, jangan pinjol.
Jadi gak harus langsung pinjam pay letter atau pinjol ya?
Harus langsung pinjaman. Kalau gak ada darurat ya ambil dari investasi dulu gitu. Itu kan yang uang kita kan. Kalau bisa ya ambil aja dari situ dulu. Kalau emang nggak mungkin banget, ya udah nggak apa-apa pinjaman, tapi dengan catatan masih masuk pembayaran cicilannya. Jangan sampai juga lu nekat gitu. Let's say misalkan gaji lu 10 juta gitu ya, operasional lu per bulan tuh sebenarnya udah 9 juta gitu. Berarti kan cuma sisa 1 juta. Lu ambil pinjaman cicilan 3 juta itu sama aja lu bunuh diri.
Iya
nutup
sih.
2 jutanya dari mana gitu kan? Jadi memang harus ada hitung-hitungan yang realistis juga gitu. Jangan sampai lu cuma modal nekat aja gitu. Gitu sih.
Jadi sebenarnya kita tuh bisa tetap enjoy gitu ya, liburan, enjoy pulang kampung, enjoy silaturahmi, tapi kita masih tetap juga tenang gitu karena setelah itu budget atau uang habis lebarannya tuh enggak yang habis gitu ya. Berarti kita masih punya pegangan gitu ya.
Iya, betul. Memang ya kelihatannya repot banget sih pakai dihitung-hitung gitu kan. Biasanya orang-orang kan gitu, ah kok repot banget
dihitung. Kan THR biasanya gitu soalnya.
Iya, gitu. Ya enggak, itu penting juga. Mendingan lu repot di awal daripada lu pusing di akhir gitu kan. Nah, itu lebih parah lagi kalau pusing di akhir itu. Ya udah, siapa yang mau bantuin lu gitu kan? Belum tentu orang lain mau bantu gitu kan. Pasti kan lu harus diri lu sendiri. Nah, itu yang mindset yang memang harus ditanamkan ya buat semua orang.
Setuju sih gue apa yang disampaikan Mas Ai ya, karena memang hidupnya gak berhenti setelah lebaran ya, masih terus berlanjut. Kemudian kamu masih juga harus berangkat ke kantor, masih harus ada transport, masih harus ada biaya ini itu yang mesti harus ditanggung sampai dengan ketemu gajian lagi gitu ya. Atau misalnya kamu memang udah, oh enggak kok gue side hustle, gue banyak, gue ada gaji mingguan gitu atau gaji harian, ya alhamdulillah ya kalau itu sampai terjadi. Tapi kalau enggak dan memang harus harus memang dihitung dengan detail ya, minimalisir tadi jor-joran itu supaya nanti habis lebaran juga masih enak gitu jalaninnya ya, uangnya masih ada ya. Mas Ai, thank you, terima kasih banget. Dan terima kasih banget ya Sobat Juar udah dengerin Julid Jurus Lebih Irit hari ini. Jangan lupa dengerin cuap-cuap Ramadan yang hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, Senin sampai dengan Jumat di CNBC Indonesia TV. Kemudian juga kita ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor. Jangan lupa follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuap Cuan. Like, share, dan juga komen ya. Terima kasih Maria dan juga Mas Ai pamit. Assalamualaikum Sobat Cuan, terima kasih.